Святый отец Франтишак прынял сёння на аудиенцию в Ватыкане капитана у регента у Республики Сан-Марина с подаром Матео Фиорини и Энрико Каратони. После встречи с понтификом керовники державы провели разговоры с кардиналом Пьетро Паралином, державным секретарем его святости, якого сопровождал арцибискуп Пол Ричард Галлахер, секретар по сувязях святого посаду с державами. Падчас шчырых размоў было выказана вялікае задавальненне канструктыўнымі адносінамі паміж святым пасадам і Рэспублікай Сан-Марына і пацверджаны сумеснае намаганне па ўмацаванні двухбаковага супрацоўніцтва. Была дадзена станоўчая ацэнка ўкладу мясцовага касцёла ў жыццё грамадства Сан-Марына, асабліва ў сацыяльнай і адукацыйнай сферах. Увага звярталася на тэмы, якія ўяўляюць узаемны інтарэс. Гаворка ішла пра з'яву міграцыі, перспектывы і будучыню еўрапейскага праекта, а таксама міжнародную сітуацыю. У Сан-Марына існуе рэспубліканская форма праўлення. Кіраўнікамі дзяржавы з'яўляюцца два капітаны-рэгенты, якіх прызначае вялікая генеральная рада. Яны абіраюцца на тэрмін 6 месяцаў і выконваюць функцыі кіраўнікоў дзяржавы, ажыццяўляючы выканаўчую ўладу. У сваю чаргу, Вялікая Генеральная Рада з'яўляецца парламентам рэспублікі і складаецца з 60 дэпутатаў, якія выбіраюцца ўсеагульным галасаваннем тэрмінам на 5 гадоў.